بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا وامكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين طائعين، مخبتين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل اللهم سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في مجلس يتو اليوم تتيتمية قواجين يبكمليشا يالي تليوانزا في مجلس يجانا جانا تليكوت نزغنزيا أين يتاتو يا السنة أو قسم يتاتي السنة، السنة التقريرية. نعني السنة لنقولي وقتك قتك كن يمازا قمتم محمد صلى الله عليه وسلم كن يمازي قولي إلي يسيمو أو كتندو إلي تتندو قتك حضر ياكي بلياكي au katika zama zake na hakukipinga kitendo hicho au kauli hiyo. Kule kutuza kwake na kunyamazia kwake, na yeye ni sahibu sharia, unakuwa ni hujja katika dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu yeye mtume sallallahu alaihi wasallam la yaskut ala batil wala yuqir alayhi, hanyamazi juu ya batil wala haituzi batil, ikawa amekaa kimya batil yafanyika na yeye anaitazama. Kwa hiyo akinyamazia jambo linachukua sura ya sheria, wa in aqarra qawla ghayrihi ju'il ka qawlihi kadhaka fi'lun qad fu'il, kama anavyosema al-Amriti, wa in aqarra qawla ghayrihi ju'il ka qawlihi kadhaka fi'lun qad fu'il. Kwa hivyo ndivyo ilivyo katika sheria, kwa inakuwa ni kauli yake sallallahu alaihi wasallam au kitendo chake ni kama kauli yake au ni kama kitendo chake. وما جرى في عصره ثم اطلاع عليه إن أقره فليتبع. كهذا تميليزة كتبها درس يجانا na kuna baadhi ya mambo tumeyataja katika mambo ya kiitikadi, katika mambo ya ibada na mambo ya miamala mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo hayo aliyanyamazia, tukatoa mifano kama 12 hivi, tukasema hiyo ni katika sunna yake sallallahu alaihi wasallam, na huitwa as-sunnatu at-taqririyya. Lakini pamoja na kuwa walioyafanya au walioyasema hayo mambo, kwanza si yeye ni masahaba zake, lakini bado yanasibishwa kwamba ni sunna yake kwa kuwa yamefanyika katika kipindi cha kuteremshwa au kuwekwa sheria, ni asru at-tashri'i. Na mazingatio hayako katika yale walioyafanya wale, mazingatio katika sheria yako katika vile alivyonyamazia yeye. Hiyo nukta ni muhimu sana, tunatakiwa tuifahamu. Mazingatio kuwa hii ni as-sunnatu at-taqririyya, si kuwa fulani kafanya au fulani kasema. Mazingatio yako ule kunyamazia kwake, iqraruhu, ndio itabeba sura ya as-sunna at-taqririyya. Na hayo ambayo yamefanyika katika zama za kuwekwa sheria na waliyofanya ni masahaba, yale yaliyofanyika katika zama ya kutukwa sheria na waliyofanya ni masahaba, hayo huitwa as-sunna at-taqririyya, ikiwa ameyanyamazia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama yamefanyika nje ya zama za sheria, yani yamefanyika baada ya wafati Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, hayaitwi tena as-sunnatu at-taqririyya. Hakuna yoyote katika wanawachuoni aliyearifisha sunna at-taqririyya akayaingiza yaliyofanywa baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni mmoja ametolewa na masahaba au wasiokuwa masahaba. Vitabu vya elimu vimejaa istilahati za wanachuoni, zimo katika fani mbalimbali, vitabu vya usuli viko katika turuki mbalimbali, vitabu vya fiqhi vipo katika madhahibu mbalimbali, vitabu vya aqaidi vipo katika mila na mihali mbalimbali, shuruhati za hadithi ziko, vitabu vya tafsiri vipo. Hakuna hata mwana wa chuoni mmoja aliyefanya ujasiri au aliyejasirika akaingiza yale yaliyofanyika baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akayaingiza kuwa na hayo nayo ni katika as-sunnatu at-taqririyya. Hakuna. Kwa hiyo tunakusema tena kwa lugha, kwa kauli ya ufupi, as-sunnatu at-taqririyya imekoma baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inqita'i al-wahyi, na katika wahyi as-sunnatu at-taqririyya ikaishia hapo. Sasa yale yaliyofanywa na wale kuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wafanyaji hawako katika daraja moja kama waliofanya ni masuhaba kwa maafikiano yao. Pengine walitofautiana wakavutana wakavutana kisha wakaafikiana kwa itifaki ya wanawachuoni wote wa Kiislamu katika Ahli Sunna wal Jamaa, wanaafikiana juu ya kwamba yale waliofikiana masuhaba juu yake ni sunna na ndio ijma'i, hasa hasa al-khulafa'u ar-rashidun. Na ni wajibu juu yetu sisi kuyafuata. Na ndio maana al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika Dhammu at-Ta'wil kurasa wa 35 natanguliza maneno yake ili watu wafahamu, kwa hiyo kama msingi ufahamiki, ana maneno anasema katika Dhammu at-Ta'wil, قد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم ومثبت واجب وكوفوات السلف رحمة الله عليهم لمثبته للكتاب والسنة والإجماع وكتاب السنة والإجماع والعبرة دلت عليه فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين نما زنجتيوه مفاهمشة وياك وسباب حقيقة السلف هو يبقاني كواواه نيويني كفاتية أو نيويني كفاتية فإن كانوا مصيبين وكيما نيويني كفاتية وجب اتباعه تباسف وفواتواه لأن اتباع الصحابي واجب kusababu kufuata usawa kufuata vilivyo ndivyo kufuata lililo ndilo ni wajibu warukuban khata'i haramu na kutenda au kumfuata jambo baya la makosa ni haramu walianahum idha kanu musibina kanu ala siratil mustaqim na kwa sababu kwamba wao wakiwa ni wenye kupatia watakuwa wako juu ya njia iliyonyoka ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي الى صراط الجحيم لمن يكون خالف واو لمن يكون يفوات نجيا الشيطان شيطان من يكون غوزا كل نجيا يموتوني وقد امر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه لكن الله ليكون يتكوكا ميامريشا ويفوات نجيا ياكي ونهى عن اتباع ما سواه لا تكتاز كفوات إسيوك وإجياياك فقال سيما الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نكون بهين يجيايان وأن يكون من يوكا إفوتين ولا تتبعوا السبل ولم سيزفوات جينجين فتفرق بكم عن سبيله وسبابه ستوغوانيا ستوغاويني وياك انجيا ياكي الله سبحانه وتعالى ذلك وصاكم به لعلكم تتقون هي سورة الأنعام آية 153 وإن زعم زاعم أنهم مخطئون لكن دائم ويكدائم ومهاء السلف ويكوسيا كان قادحا في حق الإسلام كله atakuwa ni mwenye kujeruhi haki ya Uislamu wote ni mwenye kufanya tani ni mwenye kujeruhi ni mwenye kukosoa li'annahu injaza yukhti'u fi hadha kwa sababu likijuzu au kukijuzu kuwa wao ni wenye kukosea katika hili jaza khata'uhum fi ghairihi utajuzu kule kukosea kwao katika lingine lisilokuwa hili min al-islam kullihi katika Uislamu wote wayambaghi alla tunqala al-akhbar التي نقلوها نقول لك كان كتشكلي وكتنقلي وخباري أمازه ومزنكو ولا تفقت معجزات ولا كتثبت معجزة معجزات النبي معجزة أمتون صلى الله عليه وسلم التي رووها أما يواه وما يبكيا فتبطلوا رسالة لكو سأبو هي رسالة إتبطلك وتزول الشريعة لكو سأبو هي شريعة إتولوك ولا يجوز لمسلم ان يقول هذا ولا يعتقده لا ولا يجوز للمسلم ان يسمى هذا ولا يعتقده تكوجنغا مسingi ya kwamba sisi tumeamrishwa tufuate kufuate as-salaf masahaba kwa hiyo yale waliofanya baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa ni jitihadi za masahaba sasa ni katika jitihadi za masahaba na masahaba kwetu sisi ni hujja masahaba kwetu sisi ni hujja na msingi mkubwa ni yale maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin basi lazima yaneni shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu wa ungofu wenye kuongozwa tamassaku biha shikamani nao mwongozo huo wa'adhu alaiha bin nawajid umeni mwongozo huo kwa nawajid kwa magego kwa chonge zile nawajid magego zishikeni vizuri msiziache sunna na mwenendo wake na mwenendo wa masahaba wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya, sasa tulijibu au tulitoa maelezo kuhusu jambo hili kwa maelezo ujumla, kwa sababu kuna watu wanataka kutuambia na kutuaminisha ya kwamba hii as-sunnah at-taqririyah bado inaendelea. Ile muktadha maneno yao ni kwamba hii as-sunnah at-taqririyah bado inaendelea, na huo ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amefungua mlango huo kuwa hii sunna iwe yaendelea. Iendelea vipi? Wanasema si kama vile maswahaba walifanya vitendo katika zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano tukataja hadithi ya Rifaa ibn Rafi az-Zurqi, ile aliyokuja katika swala hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, au Allahu akbar. Hiyo pia, na nyingine imekuja riwaya nyingine kwamba alisema, riwaya ya Ibn Umar kwamba alisema Allahu akbar kabira alhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kadhalika habari ya Bilal ibn Rabah kwamba alikuwa akitawadha na Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia nielezee amali ambayo wewe unitajia zaidi katika Uislamu. Amali gani hiyo wewe unayofanya? Kwa sababu mimi nimesikia kugonga kwa viatu vyako, kutaharaki kwa viatu vyako katika janna. Akamwambia mimi sina amali yoyote ninayotarajia zaidi ya kuwa ninakutawadha, huwa na swala rakaa mbili. Sijawahi kutawadha mimi au kuadhidi sikukuu na swala rakaa mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia lihala, na si kwa ajili ya jambo hili. Ainilta almanzil, umepata manzila hiyo kwa sababu ya jambo hili. Kadhalika habari ya Khubayb bin Adi, wakati akiuawa na washirikina kule Makka, kabla ya kuuawa akaomba, naomba nitawadhe niswali, wakamruhusu akatawadha akaswali rakaa mbili. Sasa wanasema ikiwa masahaba waweze kufanya jambo ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kisha likawa ni sunna, hapa kinachozingatiwa ambao ndio mwongozo wake, sasa hata sisi tunaweza kufanya. Alafu yale tunayofanya tukayapima kwenye kitabu na as-sunna, lile ambalo litaafikiana na sunna yake na mwenendo wake, basi hilo ni jambo la sunna lenye kukubaliwa, na kama litakhalifiana na sunna yake na mwenendo wake, basi hilo litakuwa ni bid'a limekataliwa. Wao wanataka kufungua mlango, kwa maana kwamba mpaka sasa mchakato huo bado unaendelea. Kile atakalokuja katika ibada wanasema hii vipi na hili nalo, hili ukilitazama kwa jamani zetu zote utaona kwamba linaafikiana, basi ni sunna. Sunna inaendelea. Haya ndiyo ambayo wataka kutuelezea baadhi ya waandishi kwa upande wa sufia almutasawwifa. Tukasema hili hapana, si hivyo, tukatoa majibu ya ujumla. Sasa leo nataka tutoe majibu juu ya baadhi ya nukta ambazo wanazitolea ushahidi. Leo mimi nitataja matukio mawili matatu, alafu tuyaangalie matukio haya, je, ni kweli ndio hivyo wanaposema wao, na wanawazuoni wanasema nini juu ya matukio hayo. Wanaeleza kwamba yale mambo yaliyozushwa ambayo wameyafanya baadhi ya masahaba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakayakubali. Moja katika hilo ni kauli ya yule mtu katika hadithi ya kumtaja dhahiri, lakini zimekuja riwaya nyingine kuonyesha kwamba ni yeye mpokezi wa habari hiyo, naye ni Rifaa ibn Rafi az-Zurqi. Yeye hakujitaja katika baadhi ya riwaya kama riwaya katika Bukhari na Muslim. Anasema huyu mtu alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rifaa ibn Rafi az-Zurqi radhiyallahu anhu, anasema kunna yawman nusalli waraa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa siku moja tunaswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raka'a, wakati alipounyanyua kichwa chake kutoka kwenye raka'a, alikuwa kwenye rukuu pale, qala sami'a Allahu liman hamida, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sami'a Allahu liman hamida, qala rajulun wara'ahu, akasema mtu mmoja nyuma yake, rabbana, ewe mola wetu, walaka alhamdu, na ni zako wewe sifa njema. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Akasema maneno haya. Falamma sarafa, wakati Mtume sana sana alipokwisha kuswali, alipomaliza, qala, alipogeuka Mtume sana sana akamaliza kuswali, akamwambia uki watu, qala, akasema, mani almutakallimi, ni nani mwenye kuzungumza, ni nani mzungumzaji? Qala ana, akasema ni mimi. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, raaitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadhirunaha, nimewaona zaidi ya malaika 33, zaidi ya malaika 33 wanalikimbilia kwa haraka neno hilo. Nimewaona malaika zaidi ya 33, kwa sababu bid'a inakuja kutoka 3 mpaka 9. Sasa ni zaidi ya 33, 34, 35, 36 mpaka 39. Nimewaona wanalikimbilia neno hili. Ayuhum yaktubuha awwa, ni nani katika wao ataliandika mwanzo? Ataliandika mwanzo, kwa mwanzo ni nani atakayeliandika? Hadithi hii hiyo katika Sahih al-Bukhari nambari 799, kitabu al-Adhan, babu mlango nambari 126, ndiko hadithi hii inapatikana. Lakini imekuja katika Sahih Muslim kutoka kwenye hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, amesema bainama nahnu nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakati tulipokuwa sisi tunaswali pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idh qala rajulu, ghafla alisema mtu mmoja min alqaumi katika jamaa, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا, نيناني أقسم أمتم صلى الله عليه وسلم نيناني من يقول سيمن كذا وكذا, قال رجل من القوم أقسم أمتم موجك جماعي أنا يا رسول الله, نميمي يا رسول الله, قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. Sema nimelistaajabia neno hili, imefunguliwa kwa ajili yake milango ya mbingu. Qala ibn Umar, zingatia, akasema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, fama taraktuhunna, sikuyaacha maneno hayo, mundu samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu dhalik, sikuyaacha maneno hayo tangu nilipomsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema hayo. Hakusema sikuyaacha maneno hayo tangu nilipomsikia yule bwana akitamka hivyo. Pana vitu viwili, yule mtu alitamka na Mtume sana sana pia akasema. Sasa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anasema mimi sikuyaacha maneno hayo tangu alipoyasema, alipotamka hayo, alipoyasema hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tunapata ishara ya wazi kabisa kwamba ni ibra, mazingatio ni iqraru rasuli sallallahu alaihi wasallam lihadha arrajul au lihadhihi alkalimat, ni ile iqrari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno haya, ndio inakuwa sasa hayo yanapata rangi na mweko wa sunna. Sasa wao wanatumia hoja hii kwamba ani wajibu dalala katika haya tunayotaja, ni kwamba masahaba wamezusha dua mpya katika swala pasi na idhni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali, wala hakumlaumu aliyefanya hivyo, wala hakumkataza. Kwa hiyo hili au huu ni ushahidi juu ya kufaa kuzusha ibada mpya, pamoja kwamba huu ndio ushahidi wa kufaa kuzusha ibada mpya ukaileta. Na haya ni maneno yamezungumzwa na waandishi mbalimbali. Kuna watu wamefika kusema baada ya kutaja maneno haya, sema fandhur ayuha alqari'u alkarim waffaqana Allahu wa iyyaka lilhaq kayfa aqarra ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ziyadata fikrin لا لم يؤثر عنه في الاعتدال وزيادة ذكر لم يؤثر عنه في افتتاح الصلاة. تزاما ايه مسواجي متكوف الله توفقه سيسي ناويري لك حق نمنجاني المكبالي أمكيري أمتوزا متومي والله صلى الله عليه وسلم كزيديشا ذكري أرادي أمباو haukupokea wa kutoka kwake katika itidali na kuzidisha uradi au dhikri ambayo haikupokewa kutoka kwake katika kuifungua swala. Tazama mwisho jambo hili linafaa jawabu letu sisi katika nukta hizi kwa tafsiri. Jambo la kwanza, sisi tunakubali na wala hatupingi kwamba sahaba huyu aliomba dua ambayo hakuifundisha kabla yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo tulikubali, hakuna anayepinga hilo. Tunakubaliana kwamba maneno yale aliyotamka yule sahaba Ma'a ibn Rafi' al-Zurqi au mwingine ndiye ametamka maneno yale kwanza, kuwa yeye ametamka hayo kabla Mtume صلى الله عليه وسلم aje mfundisha kwamba useme hivyo, kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akayakubali maneno haya, na maneno yenyewe ni ibada. Kuwa amefanya hivyo ni jambo sisi tulikubali, hatulipingi. Ndio swala linakuja, ni nini hukumu ya mtu kuomba dua katika swala kwa dua anayoitaka yeye na anayoona kwamba inanasibiana na matlaba yake? Wewe katika swala, ndani ya swala ukaomba dua, ukaona kwamba dua hii mimi nataka nimhimidi Mola wangu kwa kupitia njia hii, au nina shida fulani mimi nataka kumuomba Mola wangu ndani ya swala, nini hukumu ya dua hiyo? Ndio swali liko hapo. Je, yafaa kuomba dua? Tumeelewana? Jawabu ya ufupi, kwanza hukumu yake inafaa. Anachilia mbali kwa sahaba Rifaa ibn Rafi' al-Zurqi au mwingine yoyote katika masahaba, bali hata angelikuwa ni katika tabi'in, bali hata katika atba'u tabi'in, bali hata waliokuja katika zama hizi, yoyote katika Uislamu anaruhusiwa kuomba katika swala dua anayoitaka, ambayo anaiona yeye ni munasibu kwa yale aliyonayo. Muda wa kuwa sio madhambi wala sio kata udugu wala hakuna ndani kuvuka mpaka. Ruhusa, omba unachokitaka. Na hivi ndivyo alivyotumia fursa hiyo nani? Rifaa ibn Rafi al-Zurqi ndivyo ameitumia fursa hiyo, akaomba akafungua mlango wa mahamidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kile anachokiona kwamba mimi nakihitajia kwa Mola wangu kukifanya, kwa sababu ruksa hiyo iko. Tumeelewana? Na ndio maana imekuja katika hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, hadithi katika Sahih Muslim, hadithi nambari 537 kwenye kitabu al-Masajid wa mawadhi as-salah, babu tahrimi al-kalam fi as-salah wa nasli ma kana min ibahatihi, ndani ya Sahih Muslim. Hadithi ile ya Muawiya alipokuja katika swala kisha akapiga chafya, kuna mtu akapiga chafya akamsemesha, yarhamukallah, faramani annasu bi absarihi, watu wakaanza kumkodolea macho, sema watu wakanikodolea kwa macho. Akapiga kelele, wa fakla ummiya limadha tanzuruna ilayya, ndani ya swala. Sasa katika mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna hadhihi sala, kwa mubtada na khabar, hakika hii ni swala, kwa maana inna na ismi ya inna na khabari yake, au khabari inna hadhihi salata, hakika hii swala, la yasluhu fiha shay'un min kalami nnas, hakisijui chochote katika hiyo ndani ya hiyo sala. Maneno katika maneno ya watu, hakuna kinachofaa mtu kuzungumza maneno yako ukiwa ndani ya swala. Unawaambia watu kwa hiyo mtazama, msimtazame mimi wa haifai. Inma huwa at-tasbih wat-takbir wa qira'atu al-Qur'an. Kika pana vingine at-tasbih, takbira na kusoma Qur'an. Na hii ni dalili hiyo kujuzu mje kusema katika swala kile anachokitaka katika dua. Kwa hiyo lile ambalo mtu kalifanya katika dua atakazoziomba anakuwa ameruhusiwa kadri ya sheria. Yaani leo wewe una dua yako, una mambo yako binafsi, ama fi sujudi au katika sujudi mathalan, ama katika sujudi, katika sujudi fa akthiru fihi ad-du'a, kithirisheni katika hiyo sijida du'a, pale pana itlaq ni mutlaq ad-du'a, omba katika mambo khairi dunia wal akhirah, mlango umefunguliwa. Tumeelewana? Sasa hawa mlango ulipofunguliwa wakautumia, yule mtu akaomba dua. Sasa alipoiomba dua ile akiwa yuko swala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipitisha, akaikubali ile dua aliyoiomba katika swala, ambayo ni ruhusa watu kuomba. Yeye alipoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali na akabainisha fadhila zake. Kwa hiyo kuomba dua ni jambo ambalo limethibiti, lakini kulikubali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hapa ni mahali sahihi, ikawa sasa ni sunna nyingine ya kuhusisha mahali hapo na kusema maneno hayo. Na ndio maana Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma katika hadithi akasema, mimi sikuyaacha maneno hayo tangu nilipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema hivyo. Kuhusu suala la kwamba yafaa kusema kuomba dua katika mambo binafsi au kuomba dua katika isiyokuwa maathuri, dua ambayo haikupokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya swala, yafaa haifai, wamekhtalifiana wanawachuoni wa fiqhi katika hilo. Kuna ambao wanasema haifai, na hii ni kauli ya Imamu Abu Hanifa na Imam Ahmad. Haifai mtu kuomba katika swala dua ambayo ghairu maathuri. Watakiwa ndani ya swala ulitoe dua ambayo ni maathuri. Kauli ya pili wanasema yajuzu, na hii ni kauli ya Imamu Shafi na al-Imam Malik, na hiyo ndio ikhtiyari ya kundi katika maulama kama vile al-Imam Ibn Abd al-Barr na al-Imam al-Hafiz bin Hajar. Na hadithi hii ni ushahidi kwa hawa wanaosema kwamba yafaa kuomba dua isiyokuwa al-ma'thur. Na ndio maana al-Imam al-Hafiz bin Hajar alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema maneno haya katika Fathul Bari, kitabu al-Adhan, babu fadli rabbana wa lakal hamdu, juzu ya pili, ukurasa wa 371, chapa ya Darus Salam. Anasema wastudilla bihi, wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dhikrin fi salati ghairi ma'thurin idha kana ghaira mukhalifin lil ma'thuri wa ala jawazi raf'i sawti bidhikri ma lam yushawwish alama ma'ahu. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala akataja kwa sigha ya ibham wastudilla, na pametolewa dalili. Na nani hakuwataja? Lam yusammi, kina nani alitoa dalili? Anasema pametolewa dalili kwa hadithi hiyo juu ya kujuzu kuzusha dhikri katika swala, dhikri isiyokuwa maathur, isiyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakapokuwa dhikri hiyo si yenye kukhalifiana na dhikri iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia pametolewa dalili juu ya kujuzu kunyanyua sauti kwa dhikri muda wa kuwa lam yushawishi, hakumshawishi hata mshawishi, alama ma'ahu, yule aliyepamoja na yeye. الحافظ بن حجر أكيليز جمهيل maneno haya al-Hafidh Ibn Hajar alipokuwa kitunukilia hiyo kauli ya hao wenye kusema hivyo kwamba yafaa au yajuzu kuzusha dhikri sio kwa madhuri katika swala, hapa hakusudii kwamba yajuzu kuhusisha dua ambayo haikupokewa na kuidai kwamba dua hiyo ina fadhila, bali anachokusudia ni kujuzu kuomba dua katika swala kwa kile ambacho mtu anakitaka, pasi na kukifunga na mahali fulani au kukifunga kwa mtindo fulani au kwa idadi fulani. Yafaa sote sisi tusema hivyo kwamba yafaa ukaleta dhikri fulani uradi fulani katika swala ukawa muomba Allah subhanahu wa ta'ala akutengenezee dunia yako na akhira yako, akutengenezee familia yako, akutengenezee wewe mwenyewe, akukinge na shari fulani unayoogopa, yafaa. Akukinge na maradhi fulani, akupe elimu katika milango fulani, akufungulie maarifa kwenye jambo fulani, akusaidie juu ya msiba na mtihani fulani, akupe subra, yafaa. Hili ndio alizungumza al-Hafidh Ibn Hajar, wastadilla bihi ala jawazi ihdathi dhikrin fi salati ghairi ma'thurin, kuzusha dhikri katika swala isiyokuwa imepokewa waweza kuileta, lakini hakushudii kwamba yafaa kuzusha kitu fulani katika swala au dua ukaidai kwamba hii ndio dua bora katika swala. Wewe bwana ukitaka kumaliza kila kitu, simama katika swala uombe dua fulani ukaizusha dua yako, kama wanavyofanya baadhi ya waganga wa kienyeji hivi leo wakitumia jina la dini. Dua hiyo amka usiku saa nane, tawadha vizuri, unatia kibla, kabla hujafanya kadha sema kadha, maneno fulani mara kadha, utaona maajabu yako. Kadhabu wallahi, muda wako si katika yale ambayo yamepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haifai kuhusisha na hiyo fadhila, kuhusisha na hali fulani na ile fulani, haitafaa. Lakini mutlaq ad-du'a, ukamwambia mtu amka usiku, simama, omba haja zako, swali, uombe katika swala, ni jaiz, ni jaiz. Hakuna anasema haram kwamba ni lazima useme rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Usiposema hivyo mzushi, hakuna anasema hivyo. Tumeelewana? Kwa maneno ya al-Hafidh Ibn Hajar yamesimama katika upande huo. Kwa hiyo kisa kile cha Rifaa Ibn Rafi al-Zuraqi kimesimama kutupa hoja katika upande sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kufaa kuleta adhkari katika swala na adhiya ambazo ni ghairu ma'thura an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ni jaiz. Lakini upande mwingine twaona kwamba aha, kumbe yale maneno aliyotamka ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyapitisha. Sasa hayo yako wewe ukayafanya kwamba ndio huu ndio utaratibu hapa, ni nani aliyepasisha haya? Tujaalie Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo, turudi katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba katika mwenendo wake yeye linapokuwa jambo la kheri yeye hulipitisha. Hayo hilo lako unalileta kwamba kuna dua fulani hiyo umekuijaza na shekhe wako, kile unaposimama unapofungua swala Allahu Akbar, alafu unasoma hiyo dua uliopewa na shekhe wako uliokabidhiwa, hapo wewe utakuwa mzushi tu. Wewe ni mzushi katika hilo. Tumeelewana? Kulihusisha kwa nini? Kwa nini utakuwa mzushi? Kwa nini Rifaa hakuwa mzushi? Huyu awe mzushi. Kwa nini? Mbona tuna uonevu, tuna ubaguzi? Au kwa sababu ni Mwarabu? Umeelewa? Wale upande mwingine, upande wa pili wanaosema haifai isipokuwa ulete maneno maathuri katika swala, hoja yao ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii ni swala la yasbuku fiha shay'un min kalami nnas, haifai ndani yake, hayasilii ndani yake katika hiyo swala haisilii katika hiyo sala kitu chochote katika maneno ya watu. Wakasema kuomba dua kusikuwa maadhuri katika maneno ya watu ni jambo lisilofaa. Na miongoni mwa waliosimamia msimamo huo ni al-Imamu Shafani katika kitabu chake kinachoitwa As-Sailul Jarrah, juzu ya kwanza ukurasa 238 kwenye As-Sailul Jarrah, kama vile alivyokuwa na Lailul Awtar ana As-Sailul Jarrah al-Mutadaffiq ila kiendelea amani ni As-Sail humu beba. Maeleweka hapo, ushaelewa tatizo liko wapi baina yetu sisi tunaosema kwamba sunna takririya imefikia ukomo baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam wa baada ya kutaa wahi, kwamba hapo ndio sunna takririya imefika mwisho. Na baina ya wale wanaosema kwamba inaendelea maadamu kuna amali ya kheri imekuja, basi sisi tutaangalia inaingia wapi katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, inafikiana au haifikiani? Ikiwa inafikiana, basi kwa hiyo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaendelea. Hata kama itaitwa bid'a, basi katika upande wa kilugha tu. Sisi na wao tutapishana kwenye nukta gani? Alafu ushahidi wao ni vitendo vilivyofanywa na maswahaba mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au katika asri katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ushahidi wao, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akavikubali. Nataka tuende kwa mushara, nani ana majibu mazuri ambaye kaelewa nukta hii? Hapa mimi bwana, hapa sasa nimeelewa, aha, shida kumbe iko hapa. Au bado mielewa? Tumeelewaje? Na hemle tumeelewa, kama unani kaa tu hapo, waweza kuletea mike itabidi tuende hivi tu au tukuwache. Haya, nachouliza hivi, tofauti sasa iko wapi baina yetu sisi tunaosema kwamba hii sunna tutakririya imekoma katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa kwake jambo limeisha, na baina ya wale wanaosema kwamba hapana, ili bado jambo hili ni endelevu, linaendelea, na ushahidi ni haya matukio ambayo waliyafanya maswahaba kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akayakubali. Sisi na wao tutapishana kwenye lipi kwa mujibu wa haya maelezo tuliyotaja? Je, haya matukio tunayotaja inawapa nguvu au kuna mahali wao hawajaelewa?
Sehemu ambayo itakuwa wao hawajaelewa ni katika upande wa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyoyasema au yale aliyoyatenda ni dalili pamoja na yale ambayo wameyafanya maswahaba ridwanullahi alaihim, au wameyasema maswahaba alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akayatuza akayakubali, basi inakuwa ni dalili kama ilivyokuwa dalili kauli zake Bwana Mtume na matendo yao, matendo yake Bwana Mtume. Sasa hawa ni kwamba hawajajua siri kwamba kule kutuza kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam nayo ile ni dalili ya kisheria, kama vile kusema kwake na kufanya kwake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawajajua kwamba hii nayo ni dalili. Sasa yale yaliyofanywa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa baadhi ya masahaba kumalizika, ile haitalinganishwa na yale wala haitakisiwa na yale, kwa sababu ile ilikuwa ni dalili ya kisheria na zile zilikuwa ni zama za kuweka sheria. Sasa zama za kuweka sheria zimeshakwisha na mlango chafungwa, nilivyofahamu mimi.
Umeelewa? Barakallahu fik. Kwa maana kwamba buku limefungwa, kama ni kesi ishamalizwa, sawa. Ule wakati wa kuweka sheria ushapita, hakuna ibada mpya ambayo ataileta mtu kisha ibada ile iwe ni neno. Maana tunasema ibada kwa sababu ibada mafumo yake ni pana. Kwa hiyo ukachukua neno ukaitakidi kwamba hili ni ibada au mfumo fulani ukauweka ukaitakidi kwamba hapa unakusudia kurba, kujikurubisha kwa Allah, unakusudia taa katika jambo hilo, unatarajia thawabu. Ukishafanya hivyo, hata kama ni jambo la ada, likishakuwa na athari, kwa maana kwamba ukaliweka mahali pa ibada, kwa kuwa wewe katika hilo ndani yake kuna athari inayopatikana. Athari ni kutaka kujikurubisha kwa Allah na kutarajia thawabu kwa lile jambo lenye kwa dhati yake, kwamba hili nalifanya ibada na nafanya hii kurba. Ukishali, hakuna baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu aliyekuwa na mamlaka ya kuweka mambo kama hayo. Wakati wake ushapita, na wakati wa sheria kutungwa sheria ushapita. Sheria haitungwi tungwi katika Uislamu kama kuna ibada nyingine hii hawakuifanya hii na hii nayo pia, lakini hii nayo hii tuangalie itakuwaje hapa, iko ina shida gani? La, katika sheria ya Kiislamu jambo hilo au utaratibu huo haupo na umeshafungwa. Fadhiniwe, alafu tutaendelea insha Allah.
Ilikuwa naomba katika maelezo yake kwamba wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dhikri, kwamba pametolewa dalili kwa hadithi hii juu ya kujuzu kuzusha dhikri katika swala ambayo ni ghairi maathuri, ambayo haijapokewa kwa maana haikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa idha kana ghaira mukhalifa lilmaathur, sasa yule sahaba alileta dhikri ambayo haiko, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali. Na tulizoea kwamba ikiwa hivyo, maana yake sisi tutaifanya ile aliyoisema yule sahaba, kwa sababu kukubaliwa ni katika sunna. Sasa mbona Ibn Hajar kama kuna ruksa tena ya kama mimi sasa nilete dhikri nyingine? Hata katika ufafanuzi uliotoa nimeelewa hivyo kwamba
lakini nasema itakapokuwa haipingani kile chakula iliyopokea.
Sasa ndio hayo maneno kwamba akisema inajuzu ihdathi halafu haipingani na kilichopokewa, kwa hiyo nitacholeta mimi sasa.
Sasa kuna mahala katika swala hili lazima ifahamike pia, kwa sababu watu wa bid'a, naita watu wa bid'a kwa sababu wao wanapenda sana ile mambo ya bid'a wakaacha yale yaliyopokewa, na bila shaka wale watu wa bid'a huwa wanapenda kudandia dandia vitu vidogo vidogo kama kuja kwao. Ndani ya swala kuna sehemu ambazo huruhusiwi wewe kusema ila kile ambacho kimewekwa. Yaani mfano, huwezi ukaleta tashahudi yako ukatunga maneno yako kwenye tashahudi, tumefahamu? Au katika sujudi ukaacha utaratibu ule aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuleta zile tasbihi, mfano katika sujudi subhana rabbiya al-a'la, ukaacha kabisa ukawa wewe husemi, unaposujudi kuna dua yako nyingine unaoileta, itakuwa si sawa. Na ndio maana wanawachuoni na Sheikh Fauzani na wengineo radhahumullah na wengineo waliofariki rahmatullahi ta'ala alayhi, wanaeleza unapokuwa katika sujudi, pamoja na kwamba unaruhusiwa kuomba dua yako, ukaomba kheri, Allah akupe kheri au kingine shari, lakini kwanza lete ile maafuri, usiache kusema subhana rabbiyal a'la, sema kwanza, ukishamaliza lete maombi yako. Umeelewana? Hili aliyozungumza Al-Hafidh alionyesha kwamba sasa wewe waweza ukaleta adhkari zako nyingine mbali, kinyume na zile zilizofundishwa, ila pale sehemu ambapo kuna itlaq, kwamba hapa dua sasa au maombi hapa na adhkari ni mutlaq, lete. Lakini pia usije ukahusisha kwamba hii ndio bora zaidi sasa, hii ndio bora zaidi kusema mahali fulani. Kwa mfano, ukawaambia watu kwamba unaposujudu sasa wewe sema mara saba ya latif ya latif ya latif, alafu uone kazi yake, ukawa umelihusisha hilo na mahali pale, ili itachika lini? Lakini mutlaq tu wa kumdhukuru Allah na mingine katika sehemu ambapo mlango wa kuleta kingine umeruhusiwa, kwa sababu si kila sehemu huwezi kufanya kingine, au kaweka badala ya Fatiha katika kitabu kaweka kitu kingine, au baada ya kusoma sura badala ya kusoma sura katika Qur'an ukaleta maneno mengine. Naeleweka sasa? Kwa mfano baada ya suratul Fatiha badala ya kusoma Fatiha ukaanza kusoma nada salatu ala nabii, ukamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara 20 mara 30 mara 100 nini. Ah, si Ibn Hajar amesema wastudilla bihi ala jawazi ihdathi fikri. Mmenielewa? Hawa mjielewa? Haya, acha tuendelee. Kuna maneno mazuri ya kulitengeneza jambo hili na kulikamilisha insha Allah. Baada ya tukio hilo au baada ya mambo hayo mawili niliyotaja, hivi ya Rifaa na hadithi ya Ibn Umar, tukio jingine ambalo nimependelea nilitaje leo na kulitolea maelezo ni tukio la Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alikuwa yeye kila baada ya kujitaharisha baada ya kutawadha huwa anaswali rakaa mbili. Hadithi imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Bilal wakati wa salatu al-fajr, baada ya sala al-fajr ile akamwambia, ya Bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fi al-islam, ni hadithie nisimulie amali ambayo unaitarajia zaidi, nisimulie unaitarajia zaidi katika amali ambayo uliitenda wewe katika Uislamu. Ni amali gani ambayo wewe hii unatarajia sana umeifanya katika Uislamu? Ipi? Fa inni samitu dhaffana alayka baina yadayya fi janna, kwa sababu mimi nimesikia kugonga kwa viatu vyako, mchakato wa viatu vyako mbele yangu katika pepo. Nasikia unatembea katika pepo. Huyo Bilal, Bilal qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaytu bidhalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Akasema Bilal, sijatenda mimi amali yoyote ninayotarajia kwangu isipokuwa ni kwamba mimi sikuwahi kujitoharisha katika wakati wowote wa usiku wala mchana isipokuwa ninaswali kwa tahara hiyo kile ambacho nimeandikiwa mimi, Allah amenikadiria mimi katika kuswali. Naswali kwa tahara, nasimama na swali. Tumefahamu? Wao wanaeleza na wanasema, unaona Bilali kafundishwa na nani kuswali swala baada ya kujitoharisha? Huoni kwamba masahaba walikuwa wakizua na wakifanya mambo ambayo hawakufundishwa, lakini maadamu kuwa ni mambo mazuri Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyakubali? Kwa hiyo hiyo ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuyakubali mambo mazuri yanayokuja hata kama hakuyafundisha hata kama hakufanya, lakini kwa kuwa ni zuri anakubali. Hivyo ndio unapotuambia sisi, msikatae tu kila jambo bida. Mtuseme hivyo, mwangalia, je, jambo lenyewe ni zuri? Kama ni zuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilikubali. Ona hapa amemkubalia Bilal. Wapi Bilal ametoa swala hii? Wapi tena? Wanazungumza kwa inadi na kujipiga vifua kabisa, kana kwamba wamepata hujja kubwa kabisa. Sasa majibu katika hili, sisi tuwaambie kwamba kuswali rakaa mbili, kuswali rakaa nne, kuswali rakaa sita, ukiacha zile za rawati, hizi ni katika sunna ambazo ni mutlaqa, katika sunan almutlaqa, sunna ambazo hazikufungwa. Mtu anaweza kuswali wakati wowote maadamu analinda ule utaratibu uliowekwa katika ibada ile. Ukasimama ukaswali rakaa mbili muda wa kukosea wakati uliokatazwa, unanielewa? ukaswali wewe rakaa zako mbili kila unapopatwa na jambo au kila unapopata fursa wewe waswali, ukuna kutawadha umerudi ukaamua kuswali, inaruhusiwa katika sheria, haijakatazwa maadamu umebaki katika kaifia na ule mtindo na namna aliyoweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni nukta ya kwanza. Kwa hiyo ni katika sunna ambazo ni mutlaka. Na kuwa sunna yaswaliwa baada ya wudhu, hili si jambo kalizua Bilali ibn Rabah, hajalizua. Kwani nyinyi hamjaisoma hadithi ile ya Umran Mawla Uthman ibn Affan radiyallahu anhu? Hadithi ile Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu alikuonyesha wudhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akasema: man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha, yoyote atakayetawadha mfano wa wudhu wangu huu, thumma salla rak'atayn, kisha akaswali rak'a mbili, la yuhaddithu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadithi hii hadithi. Sasa Bilal alikuwa ajua hadithi. Kadhalika hadithi ya Uqba ibn Amir radiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudhu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atayn muqbilun alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu janna. Alhadith akhrajahu Muslim. Anasema Uqba ibn Amir radiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hakuna muislamu yoyote atakayetawadha akaufanya vizuri wudhu wake kisha akasimama akaswali rakaa mbili akiwa ni mwenye kuelekea kwenye rakaa mbili hizo kwa moyo wake na uso wake ameelekea moja kwa moja, illa wajabat lahu aljanna, isipokuwa imemwajibikia yeye pepo. Kwa suala la yeye kuna kutawadha na kuswali hakuzusha yeye, tayari mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yapo. Yaani kwamba hata kama ilikuwa Bilali hajafanya hivyo, bado sisi sunna hiyo tuko nayo kwa sababu ameisema Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Uthman ibn Affan, na hadithi mwisoma hata kwenye Al-Maqdis katika Umdatul Ahkam pia kaitaja. Mwijua hadithi hiyo, hadithi ya kuswali rakaa mbili baada ya kutawadha, baada ya kujitaharisha, ipo. Sasa kazusha nini? Mmeelewa? Lakini au nyie mjielewa, Bilali kazusha. Kwa nini kasema rakaa mbili? Au kule kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam nimekuona, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona, nasemekana katika Lailatul Isra, wengine wasema hivyo, wengine wasema ni ndoto, nimesikia mimi kugonga kwa viatu vyako mbele yangu katika janna, au kusema maneno hayo. Lakini kama ni sunna ya kuswali baada ya kujitayarisha au baada ya wudhu, hilo jambo lipo. Hadithi mbili tu hizo zinatosha ya kuthibitisha kwamba jambo hili lipo. Na kwa hili, na kwa hadithi hii, ndio alifahamu Bilali akafanya hivyo, bali pia amefahamu Khubayb bin Adi wakati alipotaka kuuawa, kwa sababu wajua kwamba ukiswali baada ya kutawadha ukaswali, wasamehewa madhambi yako. Kumbe baada ya kutawadha vizuri ukaswali, wastahili kwenda peponi. Khubayb bin Adi anasema acha nitumie fursa, na mimi nauliwa sasa hivi, na mimi ngoja niswali vizuri kabisa, pepo iko mbele yangu. Kwa hiyo akalifanya hili kwa sababu tayari wanajua kwamba kuna maelekezo na kuna sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili. Tumeelewana? Kwa hiyo hawakuanzisha ibada mpya kwenye nafsi zao. Kwa hiyo vitendo, jambo la pili, vitendo vya maswahaba vimesangaa juu ya kukubali na kukiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kitu kingine, vitendo vyao vimefanyika kabla ya kuteremka aya ya kukamilisha Uislamu, kukamilika dini na kutimia neema, ama baada ya aya ya kukamilika dini. kwa yale ambao wanayafanya masufi, watajuaje kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakubali hayo au hapana? Wao watajuaje? Hili ni swali muhimu sana, na ndio maana ukiangalia hata mtujani, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkubalia Bilal, amemkubalia Rifaa ibn Rafi, amemkubalia Khubayb, ndio vile alivyofanya, ambapo hakufanya bid'a, amefanya jambo ambalo liko katika sheria, yeye yeye amelizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa yeye amewakubalia wale, huoni kwamba pale alipomkatalia Al-Bara ibn Azib katika maneno kwamba kuna ushahidi wa kuwa haifai mtu kwenda isipokuwa kwa lile ambalo atakuwa amelikubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati huo ushapita, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo. Ni nani anayethibitisha jambo hili la faa halifai? Hebu angalia maneno aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu anapokuwa amelala, anapotaka kulala, ameshakaa katika godoro lake, basi aseme maneno haya katika maneno: amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta. Anamfundisha Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib akasema, mimi nikawa nayatalii najikumbusha maneno hayo, nayasoma soma tena, nikawa nasema wa birasulika alladhi arsalta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wa binabiyika alladhi arsalta. Hebu niambie kwamba kwa maneno haya sasa kayazungumza wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo, nani angemwambia la? Aya ipi ingemwambia la? Hadithi ipi ingemwambia la? Hamjaelewa? Hebu tuchukue maneno haya sasa tuyatoe katika asli ya tashrih. Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo, badala ya kusoma Al-Bara bin Azib wa binabiyika alladhi arsalta, na baada ya kusema hivyo akasema wa birasulika alladhi arsalta, ni nani angemwambia la? Kwamba hapana, si wa binabii wa birasulika wa binabiyika, ni nani sasa? Wewe atakwambia nani ikiwa hakuna wa kumwambia la Al-Bara bin Azib? Wewe nani atakayekwambia la? Utakwambia kwani rasuli na nabii sio hivyo tena? Rasuli ni aam, utaanza kuleta mambo ya nahwu hapo, sarfu utazileta, balagha ni mantiki, utaleta maneno mengi kidi kathiri, ili upate kulipatisha lako kwamba hili lafaa. Nani alikupitisha kupitisha jambo lako? Sasa angalia maneno ya wanawachuoni katika jambo hili. Al-Imam Al-Qastalani rahimahullah ta'ala, ambaye ameisherehesha Sahih Bukhari, kitabu chake kinaitwa Irshad Sari, katika juzuu ya tano ukurasa wa 165 anasema maneno, na vile vile katika ukurasa wa 300 juzuu ya 6 ukurasa wa 314 anasema wa innama sara fi lukubaybin sunnatan, na hakika hapana vingine kimekuwa kile kitendo cha Khubaybi ni sunna, liannahu fuila dhalika fi hayati shari'i sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu limefanyika hilo katika uhai wa mwenye kuweka sheria sallallahu alayhi wa sallam, fastahsanahu aqarra, akaliona zuri hilo Mtume sallallahu alayhi wa sallam na akalituza akalikubali. Umeelewa? Anasema nini imamu? Anasema kwa sababu hilo limefanyika katika wakati wa nani? Wa yule mwenye kuweka sheria. Ndio maneno yake, anasema wa innama sara fi'lu Khubayb sunnatan, na hakika hapana vingine kimekuwa kitendo cha Khubayb ni sunna. Kwa nini kimekuwa ni sunna? Li'annahu fu'ila dhalika, kwa sababu kimetendwa hicho au limetendwa hilo fi hayati shari'i sallallahu alayhi wa sallam, katika uhai wa mwenye kuweka sheria sallallahu alayhi wa sallam, fastahsanahu wa aqarra. Sasa anasema hivi kwa sababu katika ile maelezo yamekuja kwamba yeye ndiyo awwalu man sanna. Sasa anasema al-Imam Qustalani wastushkila, na pameonwa mushkili hapo, wastushkila qawlu, imeonwa mushkili kauli yake, kwamba kauli yake inatatiza pale aliposema awwal man sanna, idhi sunna, kwa sababu sunna innama hiya aqwalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa af'aluhu wa ahwaluhu, kwa sababu sunna ni kauli zake mtume sallallahu alayhi wa sallama na vitendo vyake na hali zake. Wa ujiba, pakajibiwa kwamba kuna mushkeli ni nini, bi annahu, kwa kwamba yeye fa'alahuma, ameyafanya hayo fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallama wastahsanahuma, kwa sababu hizo rakaa mbili amezifanya katika uhai wake mtume sallallahu alayhi wa sallama na akaziona kuwa ni nzuri. Kumbe ala, kinachozingatiwa hapa ni hayatu shari, mefahamu uhai wa yule mwenye kuweka sheria ambaye ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya hapo hakuna jingine. Sasa ukitaka kujua kwa mfano kwamba hili jambo utaratibu huu ni hujja, hujja yenye kuangamiza kabisa bidaa zote, kwamba kwa kuzingatia asli hayatu shari na kuzingatiwa asli ya sheria, uhai wa yule mwenye kuweka sheria sallallahu alaihi wasallam, na enzi na zama za kuwekwa sheria, kwamba hapo ndio kwenye ukomo wa jambo hili. Na baada ya hapo ukiyafanya masahaba ni jitihada zao, kama wakioni katika makhulafa urrashidun, basi sisi tutakiwa tufuate khulafa urrashidun, kwa sababu yao pia ni sunna. Katika ile taarifu ya sheria ya sunna iliyotajwa mwanzo, kwamba ndio itlaqu ya salaf, kama mnaikumbuka maelezo yaliyotajwa kuhusu Imam Ibn Rajab, kwamba sunna ni ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya itikadi, mambo ya ibada, mambo ya miamala, sunna yake yeye pamoja na makhalifa wake wa uongofu, hiyo inaingia katika sunna. Mnifahamu? Kwa hiyo itakapokuja baada ya hapo katika yale waliyofanya khulafa'u ar-rashidun, al-khulafa'u ar-rashidun, hilo limepita ni katika sunna vile vile, mwenendo mwema ambao sisi tunatakiwa tufuate. Na kuna wali nyingi za masuhaba yenye kuhimiza hivi. Lakini kitu kingine ambacho sasa nisenye kufunga mjadala huu, sisi tunasema kwamba tutayapima mambo, hili twalipima, likiwa limeafikiana tutalikubali, kama halikuafikiana tutalikataa. Kiko kigezo kipi? Tukatuja mfano sisi, mfano salatu raghaibi, hii tuko nayo tuiache kwa mwanzo mpaka mwisho, mpaka tupate maelezo kwamba ilikuwaje salatu raghaibi. Swala hii ilileta mzozo katika kipindi fulani miongoni mwa vipindi vya Waislamu, kwa sababu nataka kusema kitu kimoja muhimu sana. Mtu kujua kwamba hiki ni kizuri na hiki ni kibaya katika matendo, akili inayo nafasi. Akili ile ya kawaida tu kuzaliwa, kama bado haijachafuliwa, hakuna taghsilu dimari, nyinyi mnaita brainwash, taghsilu dimari, kama akili haijavurugwa bado iko sawa, basi huwa akili inaweza kufahamu hili ni zuri na hili ni baya. Lakini hata ikiwa ina uwezo wa kufanya hivyo, lakini akili haiwezi kutunga sheria katika Uislamu. Unanielewa? Kwa akili watu wakafikiria kwa akili zao na kubarikia akili ila, alafu basi tuweke sheria. Hizo ni kazi za Wakatoliki wa Lutheran, kazi zao, tumia akili zao wakaweka katika sheria. Yuharifuna alkalima amma wadhihi wa nasuhu mimma dhukiru bih, yuharifuna alkalima min ba'di mawadhihi. Hiyo ndio kazi yao. Sisi hatuna jambo hilo, tutumia akili zetu kufahamu maandiko ili tuyafuate, lakini sio kutunga sheria. Sasa swali la kuona kwamba hili ni zuri na hili ni baya, akili inaweza kulifahamu hivyo, lakini sheria ya Kiislamu haikuegemezwa katika kutunga sheria zake kwa kutumia akili. Na haya ndio madhhabu ya Salaf. Kwa hiyo kuambiwa kwamba hii ni sunna, ilikiwa ipatikane dalili ya sheria, ndio kutuambia kwamba hapa utaratibu huu ni sawa, mfanyeni ibada hii ni nzuri, mfanyeni. Na hii ni mbaya, hii haifai, ni ile ambayo sunna haijatuelekeza kwenye hilo, kwamba hili halipo. Sasa sisi tutakuwa tunasimama msimamo huu, hili unalizungumza unasema zuri ibada hii, kwani sunna imeelekeza hivi? Ahada wema na vipi, kwa lazima hii halipo? Kwambia ndio, hatosha tukuangalia kwamba jambo zuri. Hiyo ni akili yako. Sasa huyo tunakuheshimu sana, lakini hatuwezi kufuata akili yako. Hatutaki kufuata akili yako katika kuweka mambo, tutaachana na akili yako. Sasa jambo hili wanawachuoni wa Shafiia waliliingia kuhusu swala hili kwa salatu raghaib, ambayo inasuliwa katika mwezi wa Rajab, katika Ijumaa ya mwanzo mwezi ule. Katika wanawachuoni waliosimama kuitetea swala hii, mmoja ni wanawachuoni wa Shafiia akiitwa Ibn Salah Ash-Shahrazuri. Mimi nataka nitaje baadhi ya maneno yake, alafu maneno yale uyalinganishe na maneno ya kutetea bid'a mbalimbali zikiwemo za ihtifalati za Maulid, alafu uone alivyojibiwa. Hawa waliomjibu wametoa majibu ya Kiwahabi, mnielewa? Hawa waliomjibu, hao wanaochuoni wa Shafiia wengine, wamemjibu kwa majibu ya Kiwahabi. Nasema majibu ya Kiwahabi kivipi? Kwa sababu ndiyo majibu tunayosimamia sisi kila siku, tukaambiwa hatuelewi, hatufahamu, hamjaelewa nyinyi, mnanielewa? Huyu bwana katika kitabu chake Musajalatu Ilmiya ukurasa wa 16 anasema hivi: thumma inna, kisha hakika mambo yalivyo katika hali wa shani, la yalzamu min dhafi alhadithi butlanu salati alraghaibi walmanu minha, hakulazimu kutokana na udhaifu wa hadithi, kwa sababu kuna wale ambao walitetea swala hiyo wakataja baadhi ya hadithi. Ibn Salah ni muhaddith, akajua kwamba hadithi ile dhaifu. Sasa awaambia hakuna ulazimu, hakulazimu kutokana na udhaifu wa hadithi kuwa ni ubatili wa swala tu raghaib na kuzuiwa na kukatazwa, kwamba kwa sababu hadithi dhaifu, basi hadithi ikiwa dhaifu tu basi ndio ikatazwa swala, hilo halilazimu. Ibn Salah asema hoja yake kwanza, la yalzamu min dhafi alhadithi butlanu salati alraghaib walmanu minha, hakulazimu kutokana na udhaifu wa hadithi ubatili wa salatu raghaib na kuzuiwa kwake. Liannaha, kwa sababu hiyo swala, dakhilatun tahta mutlaqi amri waridi fi kitabi wa sunna, kwa sababu swala hiyo inaingia katika mutlaqi wa amri iliyokuja katika kitabu na sunna, bimutlaqi salah, kwa mutlaqi wa swala. Fahiya idhan mustahabba, basi sunna hiyo itakuwa, swala hiyo ni mustahabba, biumumati nususi sharia tena alkathira, wa umumati za nususi za kisheria ambazo ni nyingi, annatiqa biistihbabi mutlaqi salah, zenye kutamka kwa mutlaqi wa, kwa kusuniwa mutlaqi wa swala, swala tu. Tumeambiwa tuswali wa aqimu swala, ataka kusema kwamba kwani kuna aya imekataza, kuna hadithi imekataza, kwani hatukuamrishwa kuswali? Kwani mtu akisimama pale kuna baadhi yayo yalifanya, je, aliyoyafanya ni mazuri au mabaya? Atasoma, ataleta takbira tul ihram, haya mbaya, nzuri, ipo haipo? Ipo. Fatiha ipo haipo? Ipo. Sura baada ya Fatiha ipo? Kurukuu, usujudu, kufanyaje, miradi na afkari zipo haipo? Zote zipo. Hakuna ubaya. Na umumati za kitabu na sunna zimekuja kuhimiza kuswali. Maneno haya alipoyaandika al-Imamu al-Izzi bin Abdissalam, hawa wote ni wanawachuoni wa karne ya saba, akaandika kitabu kinaitwa at-targhibu an salati ar-radha'ib al-mawdu'a wa bayani ma fiha min mukhalafati sunan al-mashru'a, kuwachukiza watu, kuweka watu mbali na swala za radha'ib yenye kutungwa na kubainisha yale yaliyomo ndani yake na kukhalifu sunna za sheria. Ibn Salah la akamjibu katika kitabu ar-raddu ala at-targhib an salati ar-radha'ib, ar-raddu ala at-targhib, majibu dhidi ya targhib ile al-Izz bin Abd Salam, al-Izz bin Abd Salam. Naye al-Izz bin Abd Salam akaandika tafnidu radd ibn Salah, tafnidu radd ibn Salah. Huyu al-Imam ibn Salah, kuna mashafiia wengine walimtangulia kusema yafaa. Abu Hamid al-Ghazali katika Ihya Ulumuddin na wengineo katika masufi kina Abu Talib al-Makki katika kitabu chake Kutul Qulub. Sasa waliokuja baada yao kusema hapana, lakini al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wakasimama kidete kuipiga vita swala hii. Ikawa katika vitabu vingi al-Imam an-Nawawi alivyoandika anahitaja swala hii kwamba ni bid'a, na ndio maana jana nikanukuu maneno yake akasema, akafia kusema qatala Allah wadi'aha wa muhtari'aha, Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha swala. Baada ya msimamo Imam an-Nawawi mikali kabisa, ile swala ikafa, ikawa imepungua. Hii bwana haifai, hii ibada haifai. Sasa katika hoja ambazo wanazitaja hawa wanawachuoni, moja katika hoja hizo tumesoma katika maoni ya Suyuti na wengine, wanasema kwanza swala hii imezuliwa, haikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hoja kina nani? Mawahabi. Wala hawajaifanya masuhaba, na lau ingelikuwa ni kheri angetufundisha sisi Mtume sala salama na wao wangeifanya. Mnaelewa? Kwa hiyo wakaleta hoja za kiwahabi. Hoja za kiwahabi ilikuwa jambo hili ya kulifundisha Mtume sala salama, na lau ingelikuwa ni kheri basi lingefundishwa na masuhaba pia kulifanya jambo hili. Kwa hiyo wao wangelikuwa, ulingekuwa jambo hili lipo, kheri hii ingekuwepo, basi wao wangelitangulia katika jambo hili. Ndio maana nikasema hizi ni hoja zinazoitwa hoja za kiwahabi, na katika hao kuna ambao wakatumia hadithi fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, ambayo pia ni hoja ya kiwahabi, kwa sababu wao mawahabi hawaelewi kwamba hii kullu hii ni aina gani, kullu kulliya au kullu juz'iyya, hawajui. Sawa, hawajui kwamba kuna mambo mazuri, si kila jambo baya mtu anaweza kuliacha mtu akaka, si kila jambo zuri mtu atalikataa tu kama hili halifai kadha. Hapana, kuna maumia mazuri yanakuja yanakubalika hata kama hakuna aya au hadithi. Haya, mimi nataka niishie hapo kidogo. Lakini swali ambalo kila mara mimi najiuliza, pana kitu gani kibaya ndani ya swalatu raghaib? Mpaka hawa na wachuoni wazungumze maneno haya bidaa. Yaani nikiangalia ile mazushi watu wanayozua, alafu wao wakayaona mazuri, mazushi wanayozua alafu wakaona mazuri, wakazileta umumati ya kitabu wa sunna, hoja za ujumla za kuenea katika kitabu na sunna wakazileta, alafu wakayataja moja moja katika yale wanayofanya. Jamani, sisi tutafanya hili, tutafanya hili, tutafanya hili, jamani kuna baya hapa. Yani watafuta huruma ya wananchi. Jamani Waislamu, si unatafuta ile huruma, hem tuambieni ni vibaya sisi hapa tunalifanya, yatajukuna hili sisi kuna watu wangapi wameslimu, watu wangapi wameslimu bwana kwa sababu ya Maulid. Sijui huko sehemu nyingine za bara mbali huko wapi wapi, lakini mimi tangu nimekuwa na akili yangu timamu Maulid ya kisoma, sijamwona hata siku moja mtu akislimu, hata siku moja. Kwamba leo kwenye Maulid kuna watu kumi hapa wamekuja kuslimu, sijui wazee, watu wazima, pengine labda ndio wanakumbuka na kumbukumbu, watatuambia bwana hapo zamani kwa watu waslimu sana, hata mimi babangu kaslimu kwenye Maulid, pengine mimi siwezi jua, sijawahi kuona. Sijui kama nyinyi mshawahi kuona, lakini kwa watu hatujalia watu waslimu. Sikuwa watu wengine wanaweza kuslimu kwa mambo mengine tu ya kilimwengu. Haya, lakini wao tunajua kuna hili limefanyika, kuna hili limefanyika, kuna hili. Sasa hapa baya lipi? Sasa na mimi najiuliza hivyo hivyo, hii swalatu ghaib kuna lipi baya? Au yule sahaba hakuna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mimi nitasimama usiku kuswali sitalala. Na mwingine anasema mimi nitafunga mchana sitafungua. Kufunga kwa nini akataliwa? Kuswali si mwenyewe ameamua swali usiku hataki kulala. Kuna kitu hapa tunatakiwa sisi tujitazame, ni kitu gani hiki kinachovusha kutoka hapa kwamba sasa hili nafaa, hili halifai, hii bid'a na hii si. Na wao pia watuambie wazi kwamba alimamu mnao hii pale bwana, unajua aliteleza, kwa sababu haya ni maneno mara nyingi kwa tuambiwa sisi. Sheikh al-Amin bin Ali ibn Abdullah bin Nafi al-Mazrui rahimahullah ta'ala, al-Amin ibn Ali ibn Abdullah ibn Nafi al-Mazrui ambaye alikuwa ni chief qadhi wa Kenya, shekhi wake ni shekhi wa mashekhi wengi wa hapa Afrika Mashariki akiwemo Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi, akiwemo Sheikh Muhammad Qasim al-Mazrui, akiwemo Sayyid Ali Ahmad al-Badawi na wengineo katika mashekhi wakubwa pale Mombasa. Ameandika kitabu kinaitwa Hidayatul Atfali, mwongozo kwa watoto. Tulipokuwa wadogo katika madrasa tulikisoma hiki kitabu. Yaani ukishasoma Safinatun Naja, kabla yake Irshadul Muslimin, sikumbuki tartibu, lakini Irshadul Muslimin, yani babu maja, alafu usoma Irshadu, unasoma Safinatun Naja au Safinatu Salah, unasoma mpaka unafika kitabu hiki kinaitwa Hidayatul Atfali. Amekipangilia kwanza, ameanza na mambo ya aqida, ya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja mambo ya kifiki, tahara, swala, mpaka mwisho zaka, saumu, yani ile ibada kaelezea pale. Sasa kuna mambo mule shekhe anayataja, na hili ni bid'a, sema hili bid'a, kuna mambo anayataja, sio matanga bid'a, kufuata jeneza kwa sauti bid'a, anayataja yote mambo ya uzushi. Sheikh al-Amin bin Ali mwanachuoni mkubwa kabisa, na hiki kitabu kinasomeshwa katika hizi madaris nyingi za kisufi. Sisi tumesoma huko, lakini tuambiwe hivi, huyu alikuwa wahabi, baadaye kuna mambo ya wahabi alikuwa nayo huyu, kuna mambo ya kiwahabi huyu alikuwa nayo, kwa sababu Sheikh Muhammad Qasim ndiye aliyobadilisha kwa Sheikh Abdullah Saleh al-Farisi. Sheikh Abdullah Farisi amesoma kwa watu masufi huko Unguja kwa muda mrefu, na mashekhe wake ni watu wakubwa, lakini kwa nini kabadilika kwa na msimamo mkali akaandika vitabu bid'a na mwingine akayakemea kutoka kwa shekhe wake Sheikh al-Amin bin Ali? Unanielewa? Sasa pamoja na ukubwa wake, ni mwana wa chuoni mkubwa na kuandika, amesomesha baadhi ya elimu mashekhe wengine wakubwa wakubwa katika Afrika Mashariki kwa hawana elimu hizo, akawasomesha watu elimu za miqati na nyinginezo Sheikh al-Amin. Lakini huyu bwana alikuwa na uwahabi huyu. Alikuwa na uwahabi huyu. Mnanielewa? Kwa sababu tukayapinga yale mambo ambayo wao wanaitakidi kwamba yafaa. Sasa na hofu wakati mwingine unasema Imam Nawawi akasema hivi, mtu akasema huyo alikuwa na uhabi huyu. Nanielewa unachosema eh? Sije alikuwa na uhabi kwa mbali, kwa mbali. Kwa sababu utakii kuzungumza mambo ya kwamba utumie hadithi kullu bid'atin dalal, kwamba ni mahmul ala umumihi. Le al-Imam katika wale waarifisha bid'a, huyo Imam Nawawi ndiye aliyearifisha bid'a kwa ile taarifu ya ile karibu zaidi ya kilugha, alafu akasema kwamba yagawanyika. Lakini pamoja na hivi salatu taghaibu ni bid'a tena munkara, qatala Allahu wadhi'aha wa mukhtari'a. Mimi napata shida sana kwa maneno haya. Kwa kitu gani? Kuna jambo baya gani? Na si hilo, yako mengi ambayo ameyataja kwa hukumu jambo hili, akahukumu hivyo. Na sio yeye, na wengi katika wanachuoni wa Shafi'i wamefanya hivyo. Kwa hiyo kunahitaji kutazama jambo. Kwa hiyo asuna tutakiriria, asili yake ni asili ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na imeshakwisha hapo, na sio mlango wa kufungua kwamba na sisi tunaweza kuweka kitu katika ibada, tukaanzisha ibada zetu, alafu tukasema tunazipima. Wapima kwa kipimo gani? Katika kupitisha hiyo bid'a watumia kipimo gani? Je, wewe ulikuwa una uwezo wa kupima wa binabii kalladhi arsalta, ila kivile vile si wa birasuli kalladhi arsalta, ungetumia kipimo gani? Sasa kuna mambo mengine yanapiza, kama angalia neno rasuli na nabii namna yalivyokuwa karibu maneno haya. Sikwambii wewe uweze kubadilisha jambo kubwa kabisa nikaleta utata katika jamii na bado ukaendelea kulitetea. Mnanielewa nachosema? Kwamba hawa watu wasufia wana mambo makubwa makubwa ambayo wanayasema katika nyiradi zao, katika maneno yao na katika vituko vyao wanavyovifanya. Wanatumia dalili za nguvu nguvu katika kuyapasisha baadhi ya mambo. Ikiwa lile dogo tunalofanana halina taathira kwa dhahiri ya mtazamo, Mtume sana sana ameweza kulikataa kwamba la wabi nabii alladhi arsalta. Nyinyi mtumie vipimo gani cha kujua kwamba sasa hili hili ni katika lile linalofaa, hili na hili ni katika lile ambalo halifai? Nitakuwa nimeeleweka wale wenye kuzingatia. Kwa hiyo mlango umefungwa, na haparuhusiwi mtu yoyote kuanzisha katika dini jambo lolote, na wala sunna tutakadiria sio nafasi ya mtu kuanzisha katika dini kitu ambacho hakukifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala hakikutekelezwa na maswahaba zake baada yake. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anasema fuateni na wala msizushe, mshatoshwa. Yani mfano wake ni kwamba tayari sabiriani shapikwa, imeiva, watu wamekiwa sufra hapo, masinia yamewekwa, watu wale biriani. Sasa wewe wakati wa kuosha mkono kule, waanza kutafuta mdalasini, sijui vitunguu saumu, utaiharibu biriani, utaiharibu. Sio wakati wake huo. Sasa dini ishakamilika, kilichofuatia wewe ni kufanya tu. Wataka kuanza kutafuta hili, utafute lile, utaka kuweka hiki, utaharibu. Sio wakati kutafuta mdalasini wala pilipili manga hapo, kwamba ukate ufanye hivi, utakapoipika tena biriani ishapikwa. Na wakati mwingine watu mpaka watajua mifano ya kula kula, ndio wanakuwa wanaelewa kwamba haifaye kuna kuipiki tena biriani. Nasallallahu tawfiq wasallam. Haya, kama kuna maswali utauliza. Kwa hiyo inshallah kwa darasa la kufuata tutakuja kuzungumzia kuhusiana as-sunnatu at-takiyya, iko au hakuna, na ikoje maana yake hiyo, kwa umuhimu sana. نعم سبحانه بارك الله